διδάξω αν ευείς επί σε επιστρέψεις. Πριν, αγαπητοί μου χριστιανοί, πριν προχωρήσω εις την ανάπτυξη, εις την νέα ομιλία μου, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία σύντομη περιήγηση των ομιλιών της εβδομάδας που μας πέρασε. Την Κυριακή της Τρινής εδώ ήμεθα. Ομιλήσαμε το πρωί εδώ. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω από την πόλη λόγω της χιονοπτώσεως. Τι είπαμε, να σε ρωτήσω, τι είπαμε, ότι όχι κατάκριση. Ερμηνεύσαμε σχετικό ρητό του Αποστόλου Παύλου. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, εδώ στην εκκλησία του Αγίου Παντελήμονος πάλι ομιλήσαμε. Είπαμε ότι εάν θέλουμε ο Θεός να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας, πρέπει και εμείς να συγχωρούμε τα αμαρτήματα των άλλων. Συγχώρα για να συγχωρεθείς. Είναι ο νόμος του Ευαγγελίου. Το αναπτύξαμε δια πολλών. Την άλλη μέρα, καθαρά Δευτέρα, πάλι ήμασταν εδώ. Και είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι όλος αδυναμία και ότι δύναμης είναι μόνο ο Θεός, και ερμηνεύσαμε συντόμως το Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού. Την άλλη μέρα, το πρωί, πάλι εδώ ήμασταν. Ήτανε εορτή και πανήγυρης του Αγίου Θεοκλήτου και της Αγίας Φωτεινής. Και ομιλήσαμε, για να μου πει και εσείς κάναμε διάλογο, τι είπαμε, δείξατε με κόσμε, μια οικογένεια που να είναι όλοι ιεραπόστολοι. Πατέρας, μητέρα, παιδιά, όλα ιεραπόστολικά. Δεν έχουμε να παρουσιάσουμε ούτε μια οικογένεια. Κάπου με οικογένεια παρουσιάζεται ένα ή δύο το πολύ μέλη γεραποστολικά, αλλά ολόκληρη οικογένεια αφιερωμένη το Θεό δεν έχουμε. Την Τετάρτη πάλι την άλλη μέρα ομιλήσαμε στη μικρά αίθουσα της Μητροπόλεως και ερμηνεύσαμε το άνω σχόμεντα της καρδίας. Την Παρασκευή το βράδυ πάλι εδώ είμαστε και ομιλήσαμε υπέρ της Αγίας Θεοτόκου. Και είπαμε ότι εδώ μέσα στην Εκκλησία υποκριτέκης, όπως σήμερα, 144 φορές λέμε το χαίρε, αλλά όταν βγούμε έξω, όχι 114 φορές, εκατομμύριο θα είναι οι βλαστήμιες που εξφενδονίζουν τα βρωμερά χείλη μας, τα βρωμερά χείλη των χριστιανών. Αυτά είπαμε. Σήμερα πάλι εδώ σήμερα είμαστε Κυριακή το πρωί και ομιλήσαμε περί Ορθοδοξίας. Ιδίως δεν δώσαμε μια ζωηρά εικόνα της καταστάσεως της συγχρόνου Εκκλησίας. Και τώρα πάλι εδώ. Θα μου πούτε συνέχεια λοιπόν κήρυγμα. Δεν είναι πολύ. Όχι αγαπητοί μου. Διότι η εντολή του Θεού είναι λέγον ή δυνατόν κάθε κάστην ημέρα, κάθε μέρα, όχι μόνο δύο ή τρεις ή τέσσερις φορές τη εβδομάδα, αλλά κάθε ημέρα να διδάσκουμε και να ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εμείς οι προεστώτες, είτε πρεσβύτεροι είτε επίσκοποι, είναι ιερών μας καθήκον. Ο Λόγος του Θεού ενικήτω εν ημίν πλουσίως, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό το εφήρμασαν οι Άγιοι Πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, των οποίων σήμερα ετελέσαμε το ρωμιμόσυνον όταν αναγνώσαμε το συνοδικό της Αγίας και Μεγάλης Εβδόμου Οικουμενικής Συνόδου. Μάλιστα, όχι μια φορά την ημέρα, αλλά δύο φορές την ημέρα εδίδασκε, αν και ασθενικός, ο Άγιος Βασίλειος. Τι έκανε, τι λεγόταν στην Κεσάρια, στην πόλη? Ήταν τόσο ο δεσμός μεταξύ ποιμένος και ποιμνίου, και τόσον ταπείλητα ήταν αυστηρά, ώστε λέγει η ιστορία ότι προτού να πάνε στις δουλειές των οι χριστιανοί, επηγαίνανε όλοι στην εκκλησία που ήταν ο Μέγας Βασίλειος, ομιλούσε και μετά Αγρυπίνας μετά πήγαινα στην εργασία τους. Και πάλι το βράδυ τους περίμενε ο Μέγας Βασίλειος. Και μάλιστα είχαν τέτοια προθυμία οι άνθρωποι, ώστε αφήνανε απ' έξω από την εκκλησία τα εργαλεία τους, τα γεωργικά τους εργαλεία, μπαίνανε μέσα, ακούγανε τα κηρύγματα, το κήρυγμα του Μεγάλου Βασιλείου και μετά πήγαιναν στα σπίτια. Ω χρόνιο καιρή, ω χρόνιο καιρή, πότε θα επανέλθουν στην εκκλησία μας, ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα είναι καθημερινών έργων, του κυριότερων έργων της εκκλησίας. Και τα κηρύγματα εκείνα σώζονται ακόμα του Μεγάλου Βασιλείου και είναι οι περίφημες ομιλίες στην Εξαήμερο, περίφημες ομιλίες, θαύματα, λειτουργήματα, που συνιστώ, εάν υπάρχουν στο βιβλιοπωλείο, να αγοράσετε, να διαβάσετε αυτοί, που όχι μόνο απλοϊκοί χριστιανοί, αλλά και αστρονόμοι ακόμα θαύμασαν δια την σοφή ερμηνεία του πρώτου κεφαλαίου της Γενέσεως. Μάλιστα, κήρυγμα λοιπόν, το επιβάλλει η ιδιώτηση μας. Το είπα, το επαναλαμβάνω, το κυριότερο έργο της Εκκλησίας μας είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και όταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου υπάρχει, τότε υπάρχει ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία. Τότε υπάρχουν χριστιανοί, όχι τυπικοί, συνδυτοί χριστιανοί, με όλη την γνώση και επίγνωση του Ευαγγελικού κηρύγματος. Μάλιστα, έτσι είναι. Πώς μας ονομάζει το Ευαγγέλιο? Εμάς μας ονομάζει ο Χριστός ο ίδιος, μας ονομάζει ότι είμαστε βοσκοί. Βοσκοί που ομοιάζομαι με τους βοσκούς των αλόγων προβάτων. Κατά τι ομοιάζομαι? Όπως ο Τσοπάνης τι κάνει, ταΐζει κάθε μέρα τα προβατά του. Κάθε μέρα. Μπορεί να φανταστείτε Τσοπάνης να αφήσει μια εβδομάδα τα προβατά του νηστικά? Ψοφίσαν όλα. Όλα ψοφίσαν. Με καταλαβαίνετε, με νιώθετε? Ομιλώ με την γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, είσαι ποινή, είσαι διδάσκαλος, είσαι εφημέριος ενός χωρίου. Τάιζε τους χριστιανούς σου με τον λόγο του Θεού. Κι όπως ο Τσοπάνος παίρνει τα πρόβατα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και τα πηγαίνει στα λιβάδια τα χλωερά και ξεκινάνε οι τσοπαναρέοι από μακριά. Το καλοκαίρι θα τους δείτε, τώρα είναι στο Χυμαδιό, είναι κάτω στη Λάρισα, και από εκεί ξεκινάνε και έρχονται προς τα πάνω στα ψηλά βουνά της Πίνδος, στα χλωερά λιβάδια, να βοσκήσουν τα προβατά των το άφθονο χορτάο, και τα οδηγούν ακόμα στα κρυστάλλια νερά να πιουν νερό. Έτσι κάνει ο Τσοπάνης των αλόγων προβάτων. Αυτό πρέπει να κάνει και ο Τσοπάνης, ο εφημέριος και επίσκοπος των λογικών προβάτων, να οδηγεί τα πρόβατα, τα λογικά πρόβατα, εις τα λιβάδια. Ποια είναι τα λιβάδια? Τα λιβάδια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ομιλώ με την γλώσσα του Ιερού Χρυσόστομου, λιβάδια είναι, αγαπητοί μου, η Άγια Γραφέ, χόρτο άφθονο, θρεπτική τροφή, κρυστάλλινα ύδατα που ρέουν ακαταπαύστος μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί λοιπόν τα λιβάδια, η Γραφή πρέπει να τη διαβάζουμε, να την... και βλέπει η Εκκλησία μας, η οποία τα πάντα καλώς διέταξε και τα πάντα εφήρ καλώς έχει ορίσει, τώρα την Αγία Σαρακοστή γίνεται συχνή χρήση της Αγίας Γραφής. Μας οδηγεί η Εκκλησία μέσα στα χλωερά λιβάδια των Αγίων Γραφών, και ακολουθεί η πρωινέ, ακολουθεί η εσπερινέ, ακολουθεί, έχουν όλα από την Αγία Γραφή. Ιδιαίτερος δε ένα βιβλίο το οποίο αγαπά, το οποίο αναγνώσκεται τώρα την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, είναι το Ψαλτήριο. Ό το Ψαλτήριο που το γνωρίζαν απ' έξω οι χριστιανοί προ 100, 200, 300 χρόνια, και όχι απλώς των Αγίων Οσκών, αλλά το εδιάβαζα όταν πήγα στο Άγιον Όρος, σε ένα μοναστήρι συγκινήθηκα, γιατί μου δείξανε ένα βιβλίο που φαινότανε, που ήταν γραμμένο επάνω σε περγαμινές, όχι σε χαρτί. Ξέρετε τι περγαμινές? Προβιές κατηργασμένες των ζώων. Και αυτό το είχε μία βασίλισσα του Βυζαντίου. Βασίλισσα του Βυζαντίου, διάβαζε το Ψαλτήριο και φαινόταν τα δάχτυλά της επάνω, ότι ήταν πολύ Χριστό το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ψαλτήριο λοιπόν είναι μία ανθοδέσμη 150 σπουδαιοτάτων ύμνων και ποιημάτων, το οποίο έκανε ο Δαβίδ. Αλλά ιδιαίτερος όμως τώρα την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή γίνεται συχνή χρήση ψαλτήριο, ένας ψαλμός που προτιμά από όλους τους ψαλμούς. Το αυτό είναι ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Ο Πεντηκοστός Ψαλμός είναι, μάλιστα, ο Πεντηκοστός Ψαλμός. είναι μάλιστα το 50ο ψαλμός, είναι το κυριαλέησο, είναι η προσευχή των μετανοούντων χριστιανών όλων των αιώνων. Μάλιστα. Και αυτόν τον ψαλμό πέρυσι σε 4-5 κηρύγματα τον ερμήνευσα. Σε 4-5 κηρύγματα εσπερινά των Κυριακών της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής τον ερμήνευσα. Έλα λοιπόν, πόσο θα με αναπαύσετε την καρδιά μου, πόσο θα με χαροποιήσετε, πόσο θα αισθανθώ τη χαρά. Έλα λοιπόν να μου πείτε τι σας είπα. 4 κηρύγματα έκανα. Μπρος, 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 μπρος. Τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί αγαπητοί μου, αυτά που ακούμε εδώ στην εκκλησία δεν τα λέμε στο σπίτι μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, ακούς την εκκλησία τα λόγια του Θεού, πες τα στο σπίτι σου. Πες τα όπως το πρόβατο που τρώει βιαστικά βιαστικά στο λιβάδι, κατόπιν περνάει, πηγαίνει στο στάβλο του και μασάει εκ νέου με ένα μηχανισμό θαυμάσιο, επαναφέρει την τροφή του από το στομάχι και τρώει συνεχώς και κατά πάθος και μασάει την τροφή. Έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να μισούν, να αναμερικάζονται, να επαναλαμβάνουν τη διδασκαλία του Χριστού μας. Αλλά δυστυχώς εμείς έχουμε πάθει ένα νόσημα πνευματικό, μεγάλο νόσημα. Πώς να το περιγράψω? Το λέει η Εκκλησία μας πολλές φορές, αν προσέξετε τα ανεκτήμητα λόγια της Αγίας Γραφής, θα δείτε ότι αυτό ονομάζεται λύθη. Μπα, τώρα κινέζικο είναι. Κινέζικα, όπως τώρα που πάμε να σβήσουμε την ωραία ελληνική γλώσσα, που αποδίδει θαυμάσια τα νοήματα, πάει και αυτή η λέξη λύθη. Τι θα πει λύθη? Θα πει λησμονησιά. Τι θα πει λησμονησιά? Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα, το καταλάβετε. Λέγανε οι αρχαίοι Έλληνές μας ότι κάτω στον Άδη, μεταξύ των άλλων, κάτω στον Άδη που πήγαιναν οι ψυχές, υπήρχε ένα ποταμάκι μαύρο, και μόλις καταβαίνανε οι ψυχές κάτω στον Άδη, έπιναν τους εκενούσε ο χάρος ένα ποτηράκι νερό. Ω, τι φοβερό ποτηράκι είναι αυτό! Τι ποτηράκι ήταν αυτό! Όποιος έπινε από το ποτηράκι αυτό, λησμονούσε τα πάντα, και τη γυναίκα και τα παιδιά του, τα πάντα λησμονούσε. Τίποτε δεν θυμούνταν. Τίποτε, 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 τίποτε. Έπινε το ίδωρο της λύθης, έτσι το λεγόνανε. Κάτι παρόμοιο, αυτό ήταν φανταστικό, αλλά το πραγματικό είναι εδώ. Έχουμε μας ποτίσει, μας έχει ποτίσει την κοινωνία μας, όλη μας την κοινωνία, με το ποτήρι της λύθης, της λιμονισιάς. Δεν έχουμε πλέον άκρη, δεν υπάρχει πλέον μνήμη Θεού. Μνήμη Θεού δεν υπάρχει στον κόσμο. Ένας σπουδαίος Ρώσος, ο οποίος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, και εσύ ολόκληρον την κοινωνία, τη Ρωσία ολόκληρο, όχι με πυροβόλα και με πυράβλους, αλλά με τον λόγο του Θεού, με το κήρυγμα, ο Σολδενίκη είπε σε μια διάλεξη που έκανε στην Αμερική ότι ελισμονήσαμε το Θεό, και από αυτό προέρχονται όλα τα κακά της ανθρωπότητας. Επαναλαμβάνω, ελισμονήσαμε το Θεό, και από αυτό προέρχονται όλα τα κακά της ανθρωπότητας, αγαπητοί μου, είτε της μιας παρατάξεως είτε της άλλης, διότι κατά μάλλον ήτον όλοι ανεξαιρέτως κομματικών αυτών έχουν πιεί από την πηγή, από το ίδωρο αυτό της λύθης. Τίποτα. Και λένε οι πατέρες, ήμουν ευθέων Θεού μάλλον για να πνευστέων, προτιμότερο είναι να τιμήσει το Θεό, και νυνθεί αυτό η ιδεολογή μου, εγώ δε εφραθήσω με το Κυρίο. Έτσι λοιπόν έχουμε λύθει και πάμε στην εκκλησία και τα ακούμε χίλιες φορές τη λειτουργία. Αν σας πω μερικά τώρα ερωτήματα, να σας πω τι ακούσατε, τι είπε η λειτουργία, τι είπε ο Απόστολος, τι είπε το Ευαγγέλιο. Λες και να μην έχουμε αυτιά να ακούμε, λες και να μην έχουμε μυαλό να νιώθουμε, λες και να μην έχουμε καρδιά να αισθανόμεθα. Αν καταλαβαίνουν τα λιθάρια τα οποία είναι στην εκκλησία, αλλά τόσο καταλαβαίνουν σήμερα, διότι υπερήθαμε στη αυτήν ελληνική κατάσταση της λύθης. Να γιατί είναι ανάγκη να γίνεται το κήρυγμα. Και το κήρυγμα είναι υπενθύμηση. Υπενθυμίζομαι, όπως ένας που ξεχνάει το χρέος του. Η τράπεζα του υπενθυμίζει με υπενθυμίσεις, έτσι και εμείς συνεχώς δεν πάβουμε να υπενθυμίζομαι. Ναι, να υπενθυμίζομαι, κυρά μου. Ναι. Να υπενθυμίζομαι συνεχώς το χρέος το οποίο έχουμε απέναντι του Θεού. Είναι υπενθύμηση, υπόμηση, να ξυπνά από τη λύθη τη μεγάλη αυτή συμφορά της ανθρωπότητος. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι. Ερμηνεύσαμε 4 ομιλίες, κάναμε επάνω εις το Κύριε ελέησον, δεν εις το μεντικοστό ψαλμόν ελέησον ο Θεός. Και τώρα θα ερμηνεύσουμε από ένα στίχο, ένα και μόνο στίχο θα σας ερμηνεύσω. Το στίχος αυτός, ένας από τους στίχους είναι «Διδάξω ανώμος της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου». Δεν θα αργήσω, τελειώνει. Τι σημαίνει ο στίχος αυτός? Σημαίνει το εξής. Τι το Δαβίδ αμαρτωλός? Ναι, αμαρτωλός ήταν. Διέπραξε δύο φοβερά αμαρτήματα. Το ένα αμάρτημα, μοιχεία. Το άλλο αμάρτημα είναι ο φόνος. Έπραξε δύο μεγάλα αμαρτήματα. Ναι κύριε, που σκάτσε το πρώτο στασί. Ναι, δύο αμαρτήματα διέπραξε. Τον φόνο και τη μοιχεία. Το αισθάνθη, όχι. Λύθη. Τώρα τίποτα, απολύτως. Λεντούσε, διασκέδαζε, έκανε αυτό, τίποτε από αυτά. Ποιος τον ξύπνησε από αυτή την κατάσταση της λύθης? Ποιος τον έκανε να ενθυμηθεί τα αμαρτήματά του? Απάντησε. Το κήρυγμα. Το κήρυγμα. Ποιο κήρυγμα? Κήρυγμα όχι νησταλέων, αλλά κήρυγμα ζωερών, κήρυγμα απότομων, κήρυγμα το οποίο έκανε ποιος? Ένας διδάσκαλος, ένας προφήτης, ο Νάθαν. Αυτός πήγε και παρουσιάστηκε μπροστά στα ανάκτορα και με τρόπον ευγενή αλλά σταθερόν και ακρόνητον υπενθύμησε εις τον βασιλέα τον Δαβίδ το αμάρτημά του. Και τότε αυτός ο Δαβίδ ήρθε σε συνέστηση της μεγάλης του αμαρτίας, των μεγάλων αμαρτιών του, και τότε αυτός έκανε τον ψαλμόν αυτόν, τον ψαλμόν, τον πεντηκοστό ψαλμόν, και σκονόταν τη νύχτα τα μεσάνυχτα, που είναι η ώρα των οργείων τα μεσάνυχτα. Αυτός τα μεσάνυχτα σκονόταν και μουσκευε το προσκεφαλόν του με τα δάκρυά του, ενδάκρυση της τρομή μου βρέψω. Και τι θέλει να πει με αυτό? Ότι κύριε, με ξύπνησε το κήρυγμά σου. Όπως λοιπόν εμένα με ξύπνησε το κήρυγμά σου, ο Νάθαν, έτσι κι εγώ μέσα στο λαό μου, στην κοινωνία μου, θα γίνω κι εγώ ένας μικρός κήρυκας. Ναι, μικρός κήρυκας θέλει. Και έγινε όχι μικρός κήρυκας, μεγάλος κήρυκας, αιώνων κήρυκας, ο οποίος διδάστηκε κατοικεί. Τι θέλει επί τούτο? Δείγμα της μετανοίας. Δείγμα της μετανοίας ποιο είναι? Λένε ότι μετανοήσαν. Ψέμα. Δείγμα της μετανοίας ποιο είναι? Είναι η να μην κρύβεις αυτό που εγνώρισες εσύ. Βρήκες πηγή. Φώναξε να έρθουν κι άλλοι να πιούν από την πηγή. Μου λέγανε οι πατριώτες μου, οι γέροντες που πήγαν στη Μικρά Ασία, όταν προχωρούσαν μέσα στην αλμυρά έρημο, μεγάλα κατορθώματα, δεν είχαν σταλαγματιά νερό, μια ολόκληρη στρατιά υπέφερε, αλλά είχαν τότε υπομονή, είχαν τότε θάρρος και ελπίδα και άσπρον επότιζε την πορεία της ενδόξου στρατιάς. Όταν λοιπόν κάποιος λοχίας ανεκάλυψε εκεί νερό, δεν ήπιε ο ίδιος, ήπιε και αυτός, αλλά φώναξε τρέξτε να πείτε νερό. Ήπιες λοιπόν νερό, κρυστάλλινο νερό, αισθάνθης τι θα πει ορθοδοξία, αισθάνθης θα πει μετάνοια, αισθάνθης θα πει Χριστός, φώναξε κι άλλον. Βρήκες, είδες ότι ένα φάρμακο σου κάνει καλό και ότι σε θεράπευσε ένα φάρμακο, να το φάρμακο αυτό που σε θεράπευσε εσένα να το συστήσει σε άλλους. Δείγμα μετανοίας είναι η προσπάθεια την οποία καταβάλει ο άνθρωπος να φέρει κι άλλους κοντά στον Χριστό, να μην είναι μόνος. Ο Χριστός δεν πρέπει να μείνει μόνος, να έρθουν κι άλλοι κοντά στον Χριστό. Αλλά δυστυχώς το κατοίκον αυτό δεν εκτελείται. Θέλετε παραδείγματα να σας δώσω? Ότι δείγμα της μετανοίας είναι η προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλει κανείς για να φέρει άλλους στον Χριστό. Θα σας φέρω ένα-δύο παραδείγματα και τελειώνει. Το ένα είναι πρώτα-πρώτα ο Δαβίδ. Δεν περιόρισε τον εαυτό του, αλλά προσεπάθησε εις το έθνος του, εις το στρατό, εις τους αξιωματικούς, εις τους αυλικούς, εις τα ανάκτορα, να διαδώσει το Ευαγγέλιο, να διαδώσει το κηρύγμα. Και όχι μόνο του, τα έγραψε κιόλας. Και έγραψε, εμείς ντρεπόμεθα να πούμε, να αξιωματικούμε σε έναν άνθρωπο. Ω αχρή που είμαθα, ω σκυρή που είμαθα, ποιος σφυρί θα σπάσει την καρδιά μας αυτή και μας δώσει μια καρδιά. Τρεπότανε, εμείς ντρεπόμαστε, το πούμε στον εμπνευματικό. Και αυτός θα έγραψε τα αμαρτήματά του. Και διαβάζονται από τον κόσμο και όλοι συγκινούνται και μετανοούν. Και διαμέσου του ψευτηρίου έχουν μετανοήσει χιλιάδες ανθρώπων κλπ. Διδάξω νόμος οδού σου και ασυβείς επιστέα επιστρέψεις. Θέτει άλλο παράδειγμα, είναι σήμερα της ημέρας αυτής. Το ακούσατε στο Ευαγγέλιο. Θυμίζετε το Ευαγγέλιο. Τι λέγει, μας λέει για κάποιον. Για ποιον μας λέει, για κάποιον που λέει τον Ναθαναήλ. Τι ήταν ο Ναθαναήλ? Ήταν ένας απλοϊκός άνθρωπος. Ένας απλοϊκός, ψαράς μάλλον ήταν. Ναθαναήλ. Α, έτσι. Γνώρισε τον Χριστό, τον κάλεσε ο Χριστός. Του είπε ο Χριστός, έλα μαζί μου. Πήγε κοντά, έμεινε κοντά. Ω, τι βρήκα. Ω, τι βρήκα. Σαυρό. Το έκρυψε, το έκρυψε. Το έκρυψε το μυστικό. Όχι. Αλλά τι πήγε. Πήγε αμέσως και έτρεξε και βρήκε τον φίλο τον Φίλιππο. Ευρήκαμε! Εύρωμε, εύρωμε! Βρήκαμε! Τι έπαθε, τι φωνάζει, του λέει. Πού είναι αυτό, πού έρχεται, ήρθε με τον Μεσσία. Πού ο Μεσσίας? Από Ναζαρέτ. Είναι δυνατόν εκ Ναζαρέτ? Και όταν ο Φίλιππος εξεδήλωσε αμφιβολία, εάν πράγματι είναι ο Χριστός ο Μεσσίας, ο Θεός του κόσμου, εκείνος προσεπάθησε να τον πείσει και ως επιχείρημα μεγάλο έρχου και είδε. Δεν σου λέγω πολλά λόγια, έλα κοντά και μια ώρα να σταθείς κοντά στον Χριστό, φτάνει να σε πείσουν ό,τι δεν σε πείθουν τα εκατομμύρια του βιβλίου. Προσπάθησε αυτό που επίσης διδάξω ανώμασα σου δώσω και ασεβείς επιστέα επιστρέψου. Θέτε άλλο παράδειγμα. Ήταν τη Τρίτη που εδώ λειτουργήσαμε επί τη ευκαιρία τη εορτή τη Αγία Θεοκρήτη και του Θεοκρήτου. Τι είπαμε, η Φωτεινή, μια άγνωστο γυναίκα ήταν, αμαρτωλό γυναίκα ήταν, πολύ αμαρτωλό, που ήταν τόσο αμαρτωλή που ντρεπότανε το πρωί να πάει στη βρύση να βρει νερό για να μην τη δούνε. Και προσπαθούσε το μεσημέρι, πώ και ο ήλιο στον κόσμο, τότε μόνη τη να πάει εκεί να βρεθεί. Και εκεί συνήθισε το Χριστό, το μεγάλο ψαρά. Που έρεξε, το αντίθρη και την έπιασε το μεγάλο αυτό ψάρι. Πώς είναι γνωστά αυτά ο διάλογος. Και όταν εκείνη η ταπεινή γυναίκα, η αμαρτωλή γυναίκα, κατάλαβε ότι μπροστά του δεν έχει ένα ρήτορα, δεν έχει ένα φιλόσοφο, δεν έχει ένα απλός, αλλά έχει τον ιδρωτή του κόσμου, τον σωτήρα του κόσμου, τι έκανε, εμένα ρωτάτε, όλα διαβάζετε τι έκανε. Άφησε την ιδρία της και έτρεξε κάτω στο χωριό, τη στάμνα της και έτρεξε κάτω στο χωριό και λέει, ελάτε να δείτε έναν που μου είπε όλα τα μυστικά της ζωής μου. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Και ήρθαν πράγματι οι κάτοικοι του χωριού και επίστευσαν στον Χριστό, όλοι τους επίστευσαν. Και όχι μόνο αυτό κάνει, από εκείνη τη μέρα πήρε ένα ραβδί, φτερά στα πόδια, μια γυναίκα. Και έφερε παντού, έφερε, σκόρπισε τη δασκαλία παντού και έφτασε μέχρι τη Σμύρνη, όπου εκεί οι χριστιανοί μαρτύρησε και όπου οι χριστιανοί και έκτισαν την ωραία εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, όπου ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός της Πόλεως, που τον κάψαν οι Τουρκαλάδες όταν μπήκαν εκδικούμενοι των μεγάλων ιεράρχων της Εκκλησίας του Χριστού, που λειτουργήσε για τελευταία φορά και κλαίοντας και βάφοντας το έδαφος με τα δάκρυά του, είπε προφητικός: έχετε θάρρος χριστιανοί. Μας τιμωράει ο Θεός. Θα ανατείλουν και καλύτερες ημέρες για την Ελλάδα. Προφητεία μεγάλη του Αμβρός αυτού, του ενδόξου Αμβρός, ο οποίος μέσα. Η Φωτεινή λοιπόν έφερε, διδάξει ο νόμος της οδού σου και επισέ, επιστρέφησε. Θέτε άλλα παραδείγματα. Είναι ο Άγιος Δημήτριος. Τι έκανε ο Άγιος Δημήτριος? Τι έκανε? Εκαιγόταν η καρδιά του, εκαίγεται. Ζούσε σε μια πολιτεία που τα 3/4, τα 4/5 είσαι ενδωράτρια μέσα στην Θεσσαλονίκη. Τι έκανε? Είχε πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα? Προσπαθούσε να μην περάσει η μέρα, κυρία μου. Προσπαθούσε, κυρία μου. Προσπαθούσε να μην περάσει η μέρα χωρίς να κάνει ένα ειδωλάτρη χριστιανό. Ακούτε. Αυτή ήταν ζωντανή χριστιανή, η συνειδητή χριστιανή των πρώτων εκείνων αιώνων. Μάλιστα. Διδάξω όμως στους οδούς και σε βείς επιστρέψεις. Και τώρα ρωτάτε, εφαρμόζομαι σε αυτό το οποίο είπε ο Δαβίδ και το οποίο εφήρμοσαν τόσοι και τόσοι. Διδάξω όμως, δίδυμα μετανοίας είναι η προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε, είναι κοντά στο Χριστό έρθουν και άλλοι ψυχές. Και είναι ανάγκη να γίνει, αδελφοί μου. Γιατί είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε. Η διάδοση του Ευαγγελίου δεν είναι υπόθεση των δεσποτάδων και των παπάδων. Η διάδοση του Ευαγγελίου είναι ιερών καθήκον παντός χριστιανού. Ο Σαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κριτής στην τη βασιλεία των ουρανών. Τι έχουμε εδώ? Πάρομε. Υπάρχουν. Τι υπάρχουν? Υπάρχουν άνθρωποι εδώ και εδώ στη Φλόρινα που δεν εκκλησιάζονται καθόλου. Δεν εκκλησιάζονται. Να μπορούσα να γίνω χίλια κομμάτια. Να πάω σε όλα τα σπίτια. Να τα χτυπήσω τα σπίτια. Να μπω μέσα στα σπίτια. Να κάνω κήρυγμα μια ώρα και δύο και τρεις ώρες. Να προσπαθήσω να πείσω. Αυτό το έργο δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Και η Εκκλησία, η καλώς διαταξαμένη, όρισε τους παπάδες, 100 παπάδες. Φωνάζω. Να πάνε από σπίτι σε σπίτι. Να κλάψω. Έλα, Χριστιανέ μου, στην Εκκλησία του Χριστού. Τίποτα δεν γίνεται. Πρέπει να ομολογήσω όμως. Να μην είμαι τόσο σκυρός και τόσο απεσιόδοξος, ότι με τη βοήθεια του Θεού κάτι έγινε. Ξέρω καλά τη Φλόρινα, ήμουν προς 40 χρόνια εδώ πέρα, 42, ως ταπεινός ιεροκήρυκας, και ομιλούσα στην παλιά εδώ εκκλησία. Όταν ήρθα εδώ στη Φλόρινα και ήρθα μια Κυριακή, έφρυξα. Καμιά δεκαριά άντρες, καμιά κοσαριά γυναίκες ήταν. Ελάχιστη εκκλησία. Τώρα, ύστερα από κόπο και μόχθο όλων των συνεργατών μου και των ιερέων και λοιπά, πρέπει να ομολογήσω ότι το ποσοστό αυξήθηκε. 2% εκκλησιαζόταν. 2%, όπως σε όλη την Ελλάδα, 2% από τους 100 χριστιανούς, 2 εκκλησιάζονται. Τώρα αυξήθηκε το ποσοστό. Έγινε 5, έγινε 10, έγινε 20%, 30%. Έχω χωριό στη Λακιά. Λακιά, που όταν πάω πετάω στα άστρα από τα. 48% εκκλησιάζονται. Πιάσαμε 48%. Αλλά δεν ικανοποιούμε. Υπάρχουν και άλλοι ακόμα. Υπάρχουν και άλλοι χριστιανοί μες στην πόλη. Ποιος θα τους φέρει? Ο παπάς. Ποιος θα τους φέρει? Ο χριστιανός. Ο ζωντανός χριστιανός. Εσύ μην έρχεσαι. Αμαρτάνεις. Ναι, αμαρτάνεις. Ναι, αμαρτάνεις. Όταν σε έρχεσαι μοναχή μόνος σου στην εκκλησία. Όχι. Θα κάνεις ένα γερμό. Θα φωνάξεις. Στο σπίτι σου μέσα. Τον άντρα σου. Τα παιδιά σου. Τη γειτόνισσά σου. Φώναξε να τις μαζί. Μαζί να έρθεις εδώ, όχι μόνος σου. Όχι μόνος σου. Είναι αμαρτία να είσαι μόνος σου. Έχεις κι άλλους, δεν είσαι μόνος. Δεν κατοικείς στο φεγγάρι, ούτε στα άστρα. Έχεις κι άλλους να είσαι εδώ, μαζί. Ποιος το κάνει? Διδάξω τον νόμο στους οδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψεις. Κι αν αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία στα γέμιδα. Το πιστεύω ακαλάντος. Ακαλάντος το πιστεύω. Γιατί έχει δύναμη τεράστια ο λόγος του Θεού και το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Διδάξον όμως σε οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψους. Έτσι να φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο με συγκινεί ιδιαίτερα, θα σας πω γιατί με συγκινεί. Ολίγοι είναι εκκλησιαζόμενοι, πολύ ολιγότεροι. Είναι αυτοί που εξομολογούνται, πάρα πολύ ολίγοι. Ωραία ήταν σήμερα η διάλεξη που έκανε ο αγαπητός μου, το αγαπητό μου πνευματικών τέκνων, ο νεαρός αυτός καθηγητής πανεπιστημίου, ο άρεστος επιστήμων Κοντουράς, που εξήθεσε επιστημονικός το ζήτημα της εξομολογήσεως και απέδειξε ότι ο ψυχίατρος, ο καλός ψυχίατρος είναι ο Χριστός και ο καλός ψυχίατρος είναι ο πνευματικός πατέρας. Οι δε ψυχίατροι αυτοί που κάνουν χάπια κοροδεύουν τον κόσμο. Έχουν ανάγκη ψυχιατρικής αυτοί που εξετάζουν και κοροϊδεύουν στον πλήστο τον κόσμο, γιατί ο ψυχίατρος είναι ένας μόνο ο Χριστός που θεραπεύει τον κόσμο. Και απέδειξε επιστημονικός ότι η εξομολόγηση είναι αναγκαία της, είναι ανάγκη της ψυχής μεγάλη. Το απέδειξε αυτό. Πώς εξομολογούνται? Άγνωστο το μυστήριο. Δεν λέγω κάποια πρόοδοση υπάρχει. Δεν λέγω ότι κάθε μεγάλη σαρακοστή τώρα ετοιμάζω μια νέα εξόρμηση εξομολογήσεως. Αφού οι ιερείς μου δεν θέλουν να πάνε στα σπίτια, εγώ κάτσα και έγραψα τη νύχτα με ένα γράμμα με δάκρυα. Και θα το στείλω σε όλους, ταχυδρομικώς θα το στείλω σε όλες τις οικογένειες. 20.000 οικογένειες είναι εδώ στην περιφέρεια. 20.000 επιστολές θα στείλω να είμαι απέναντι του Θεού, να μην έχω την ευθύνη. Λοιπόν, ολίγοι είναι οι πνεύματοι. Ποιος θέλει, διδάξω, έλα εσύ κυρία μου, έλα εσύ κυρία μου, που πεις εξομολογήθηκες και γνώρισες οποία ανακούφισης, οποίο μεγαλείον έχει εξομολόγησης. Έλα σε παρακαλώ. Προσπάθησε να μεταδώσει, να φέρει και άλλους κοντά στην εξομολόγηση. Στο σημείο αυτό συγκινούμε. Δεν σας έχω ποτέ ομιλήσει για την οικογένειά μου. Όχι, είναι περιαυτολογία. Αλλά αυτή την ώρα ας κάνουμε μνημόσυνο το αιμνής του πατρός μου. Μικρών ολίγων γραμμάτων ήταν ο πατέρας μου. Ένα μικρό εμποράκος ήταν. Στο χωριό ήταν. Είχε πάει σε ένα πνευματικό πατέρα αείμνης των Άγιων κατ' εμέ. Άγιον το θεωρώ Άγιο. τον Άγιο Φιλόθεο, τον ηγούμενο Λογκοβάρδας, ας είναι αιωνία του η μνήμη. Ξομολογήθηκε και επέστρεψε διαφορετικός πλέον στο σπίτι, πολύ διαφορετικός στο σπίτι, πολύ. Και μόνο αυτό, ό,τι έκανε, κάθε μεγάλη τεσσαρακοστή επήγαινε ο ίδιος στο μοναστήρι και τον έφερνε τον πραγματικό πατέρα τον Φιλόθεο και τον έφερνε στο σπίτι, τον έφερνε στο σαλόνι και τον περιποίητο μόνος του. Και πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και έφερε όλο σχεδόν το χωριό στην εξομολόγηση. Αιωνία το συνειμήνει. Αιωνία το συνειμήνει. Διδάξω νόμος σου δούσου και ασεβείς επιστρέψουσε. Ποιος το κάνει? Να λοιπόν σε απέδειξα, δείγμα μετανοίας είναι όχι μόνο εσείς. Α, δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει ο χιλιαστής. Α, δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει ο μασόνος. Α, δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει ο μαρξιστής. Α, πολύ καλά, θα ξεπλώσει ο μαρξισμός, θα καταλάβει την Ελλάδα, θα γίνουμε ευερχόντες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μιλάω σωστά? Είναι σωστά αυτά που σας λέγω? Είναι πολύ, είναι αυτά? Σας μιλώ με πόνο και με δάκρυα και με αστεναγμό και παρακαλώ να με εννοήσετε, αγαπητοί μου χριστιανοί. Τελειώνοντας, έχω να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα και τελειώνω τον πενιχρό μου λόγο. Ότι θα έχετε ακούσει για τις κατακόμβες, εάν έχει πάει κανείς στις κατακόμβες, στη Ρώμη είναι ένα από τα θαυμάσια πράγματα που τα ανακάλυψε από 200 χρόνια σκάβοντας. Ένας εργάτης βρήκε, όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη σκάβοντας βρήκανε κάτω από τα νόν της Μητροπόλεως του Παλαμά, βρήκανε μια κατακόμβη που πηγαίνουν οι χριστιανοί στα χρόνια της τοκοκρατίας. Έτσι σκάβοντας τη Ρώμη βρήκανε κάτω ένα τεράριο, βρήκανε ένα υπόγειο, μια σύραγγα, απέραντο σύραγγα. Εκεί μαζευότανε οι χριστιανοί. Εκεί μαζευότανε. Εκεί μαζευότανε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Και εκεί που κάνανε προσευχές και προσήκουν εδώ. Ολίγοι, αλλά πιστοί στον Χριστό. Το σύνθημά τους, όταν βγαίνουν από τις κατακόμβες, που μπορούσαν να τους κάψουν, μπορούσαν να τους συλλάβουν, μπορούσαν να τους εκτελέσουν. Επήγαιναν εκεί πέρα στις κατακόμβες, ενώ πάνω από τη Ρώμη οργίαζαν οι Ρωμαίοι. Με τα καρναβάλια τους και με δολατρικές τελετές. Κάτω στα βάθη της γης ήταν οι χριστιανοί των κατακομβών και προσήφοντο και προσήφοντο για τα δάκρυά τους ποτίζανε τη γη. Όταν βγαίνανε πια είχαν σύνθημα. Ένας προς ένα. Ένας προς ένα. Ένας προς ένα. Ένας προς ένα. Τι σημαίνει? Ότι την άλλη φορά θα έρθουν δυο. Δεν θα έρθει ένα. Την άλλη φορά, ω Χριστιέ μου, τα διαβάζω και κλαίω. Τα διαβάζω και αναστενάζω. Και λέω από την αδιαφορία, τι χριστιανοί. Τι χριστιανοί, διδάξω νόμο σου δώσω και σε βίσαι πίστευα επιστρέψουσε. Κάνω έκκληση προς πάντας. Εάν πιστεύετε, εάν δεν πιστεύετε είστε ελεύθεροι, πιάνε τοποθέτε. Η υπόθεση, ο χριστιανισμός πρέπει να ζήσει, πρέπει να προχωρήσει. Βλέπετε τα παιδάκια αυτά που ήταν σήμερα 50. Πόσο κοπιάσαν ο κύριος Σάκος, πόσο κοπίασε ο Κουντουράς να πάει δεξιά και αριστερά να τα βρει. Εύκολο πράγμα είναι, εύκολο πράγμα είναι. Μπρος λοιπόν, μπρος, μπρος. Και εφαρμογή, ποια εφαρμογή? 300 είστε μέσα στην εκκλησία. 600 γίνεται ένα κύριε. 300 είστε, 600 δεν γίνεται. 300, μην είστε μονάχοι σας, μόνοι σας. Αυτό να εφαρμόσετε, χριστιανοί μου. Και εγώ, γέρος επίσκοπος, μόνο ότι είμαι πλέον γέρος και πλησιάζω τα 80 έτη, εν τούτης όμως δεν θα πάψω. Έως ότου υπάρχει γλώσσα, έως ότου υπάρχει διάνοια, εφόσον υπάρχει καρδία, να κηρύττω τα λόγια του Κυρίου και ελπίζω ότι από τη σπλάνα αυτήν του λόγου του Ευαγγελίου θα προέρθει μια νέα γενεά πιστών και αφοσιωμένων ανθρώπων εις τον Θεό, οι οποίοι θα μιλούν και θα δοξούν τον Θεό εις αιώνας αιώνων. Ταύτα.